Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε και άλλο ένα Πάμε Δρόμο μόλις ξεκινάει. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής και έχουμε πολύ καλά νέα και πολύ κακά νέα σήμερα. Τα πολύ καλά νέα είναι ότι σήμερα στην Αθήνα τουλάχιστον έχουμε μια πολύ ωραία λιακάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα χαλάει από ό,τι μαθαίνουμε ο καιρός. Τα πολύ κακά είναι αυτά που ξέρετε, όλα τα άλλα. Βρισκόμαστε μόλις λίγες μέρες μετά από το μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε για την επέτειο της 17ης του Νοέμβρη, τρεις εβδομάδες μετά το φοβερό συλλαλητήριο του Πάμε, ή μάλλον για να είμαστε ακριβείς, που κάλεσε το Πάμε και ακολούθησαν χίλια σωματεία από όλη την Ελλάδα, χίλιες οργανώσεις, και φυσικά μια εβδομάδα ακριβώς πριν από τη μεγάλη γενική απεργία την επόμενη Πέμπτη στις 27 του Νοέμβρη. Αυτοί που νοιάζονται για τη γενική απεργία είναι φυσικά σε αναβρασμό. Γενικές συνελεύσεις, διοικητικά συμβούλια, συσκέψεις κλπ. Την ίδια στιγμή όμως που ο λαός και το εργατικό κίνημα ετοιμάζονται για άλλη μία μάχη, για αυτή τη μάχη της γενικής απεργίας της επόμενης Πέμπτης, φυσικά από την άλλη μεριά ετοιμάζεται μία νέα επίθεση, μία νέα επίθεση με δέσμες μέτρων που απαιτούν οι Τρόικες, τα μνημόνια, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο καπιταλισμός, δηλαδή ο υπεριαλισμός, που βρίσκεται εν μέσω μίας φοβερής κρίσης, της μεγαλύτερης ίσως κρίσης της ιστορίας του. Εμείς εδώ θα μιλήσουμε για όλα αυτά με το δικό μας τρόπο, ακούγοντας φοβερές μουσικές όπως πάντα και όπως τώρα και σχολιάζοντας. Γεια χαρά λοιπόν στους φίλους εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, εδώ από το Πάμε Δρόμο, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σαρής. Άλλη μια Πέμπτη βράδυ εδώ μαζί σας. Άλλο ένα βράδυ που θα σχολιάσουμε για μια ώρα όλα αυτά που γίνονται, όσα μπορέσουμε να προλάβουμε, όσα έγιναν και όσα πρόκειται να γίνουν. Λίγες μέρες από άλλο ένα μεγάλο συλλαλητήριο, το μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε για την επέτειο του Πολυτεχνείου, της 17ης Νοέμβρη. Άλλο ένα συλλαλητήριο που έδειξε ότι αυτή η επέτειος ζει, είναι ακόμα ζωντανή μετά από 41 ολόκληρα χρόνια. Μια εξέγερση που είναι ολοζώντανη με τα αιτήματά της, αφού από όλα αυτά που διεκδικήθηκαν τότε, ελάχιστα ή δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι και τίποτα δεν έχει ικανοποιηθεί, τουλάχιστον όπως θα έπρεπε. Το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» είναι ακόμα ζωντανό, όσο παράξενο και αν φαίνεται αυτό, όσο και αν κάποιες στιγμές στα μέσα της δεκαετίας του 90, ας πούμε, ή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πολλοί έλεγαν τότε ότι είναι υπερβολικό πια να μιλάμε για ψωμί. Τώρα ένα τεράστιο ποσοστό του λαού, ποιος ξέρει πόσο είναι ακριβώς, μάλλον πάνω από το 30%, είναι αναγκασμένο να συζητάει ακόμα για το ψωμί, παρά την τεχνολογική εξέλιξη, παρά τα όσα έχουν κερδιθεί τόσα χρόνια στον τομέα της επιστήμης. Φαίνεται, ή μάλλον είναι ολοφάνερο πια, ότι ο καπιταλισμός γυρίζει τον κόσμο πολλούς αιώνες πίσω. Παρά την ωραία λιακάδα λοιπόν που είχε τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, η ζωή μας συνεχίζει να περνάει μια μαύρη νύχτα. Black Night λοιπόν, τι άλλο, και τα λέμε στην πορεία. Πάντως δεν είναι μόνο ηλιακάδα τα καλά νέα, υπάρχουν και άλλα καλά νέα και θα σας πούμε για αυτά λίγο πιο μετά. Τουλάχιστον εμείς το πρωί που ανοίξαμε τη τηλεόραση, αλλά και στη συνέχεια και σε πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, ακούσαμε πολλούς αναλυτές που μιλούσαν με μεγάλη αισιοδοξία για την ωρίμανση του πολιτικού συστήματος. Κάτι καλά νέα για συνένεση λαλούσαν. Έλεγαν ότι τα δύο μεγάλα κόμματα για το καλό του τόπου μπορεί να καθίσουν και στο ίδιο τραπέζι και να συνεννοηθούν. Μιλάμε για τρομερά νέα. Για τον τόπο. Ποιος είναι ο τόπος, ρε παιδιά? Από ποιους αποτελείται ο τόπος? Γιατί για αυτό το καλό του τόπου έχουμε μείνει στον τόπο όλοι. Εμείς, όχι αυτοί. Για να περάσει μαύρη νύχτα λοιπόν, οι δύο ηγέτες, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς, φαίνεται ότι κουβεντιάζουν και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο, για να μην τους παρεξηγήσει ο κόσμος και οι ψηφοφόροι τους, να βρουν έναν τρόπο να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν για το καλό του τόπου και έτσι ο τόπος να δει άσπρη μέρα. Ο τόπος, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε εμείς, δεν είναι ο λαός. Ο τόπος είναι η οικονομία του τόπου, Δηλαδή οι επιχειρήσεις, δηλαδή ο καπιταλισμός, δηλαδή το σύστημα και πάει λέγοντας. Όπως λένε αυτοί και οι σοφοί τους, οι αναλυτές, τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι, μιλάμε για τους κορυφαίους που φυσικά είναι με την πλευρά του λαού και δεν έχει καμία σημασία αν κερδίζουν ας πούμε 100.000 το χρόνο ή άντε με την κρίση τώρα κάτι λιγότερο. Όλοι αυτοί λοιπόν λένε και συμφωνούν στο ότι εάν η οικονομία πάει καλά, αν οι επιχειρήσεις πάνε καλά, δηλαδή αν έχουν κέρδη, τότε θα είμαστε όλοι κερδισμένοι, κάτι θα μείνει και για μας, κάνα ψυχουλάκι παραπάνω. Αλλά εδώ που τα λέμε και για να μιλήσουμε και λίγο πιο σοβαρά, για όλα αυτά έχει πιστεί μια μεγάλη μερίδα του λαού που πιστεύει πραγματικά ότι αυτός είναι ο τρόπος. Ο τρόπος είναι να πηγαίνουν καλά οι επιχειρήσεις και όταν πηγαίνουν καλά οι επιχειρήσεις, κάτι παραπάνω μπορεί να παίρνει και ο εργαζόμενος. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι εύκολο για τους εργαζόμενους, δεν είναι εύκολο για το λαό, για τους εργάτες να μπουν στην ουσία της αλήθειας και να καταλάβουν τη φύση της εκμετάλλευσης. Δεν είναι και τόσο εύκολο να καταλάβουν ότι κέρδη σημαίνει εκμετάλλευση. Αυτοί που λένε βέβαια ότι όταν πηγαίνουν καλά οι επιχειρήσεις, τότε ζουν καλύτερα και οι εργαζόμενοι, είναι αυτοί που δέχονται ότι δεν υπάρχει άλλος κόσμος εκτός από τον καπιταλισμό, δεν μπορεί να υπάρξει κόσμος χωρίς εκμετάλλευση. Αυτοί που δέχονται και δεν αμφισβητούν τον καπιταλισμό, όσο σκληρή μορφή και αν παίρνει αυτός, όσο και αν βαθαίνει η κρίση του, όσο και αν αυτή η κρίση τον αναγκάζει να παίρνει ένα εντελώς απάνθρωπο πρόσωπο και να ξεγυμνώνεται. Το αστείο ή το γελίο της υπόθεσης είναι ότι πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να κουνάνε κόκκινες σημαίες, να φοράνε κόκκινα γαρούφαλα στο πέτο, να περιφέρουν και να σκορπάνε σαν κομφετή τα δήθεν σοσιαλιστικά τους οράματα. Εν τω μεταξύ η καταιγίδα όχι μόνο δεν κοπάζει, αλλά όλο και δυναμώνει. Και εμείς εκεί καβαλάριδες τραβάμε τον ανήφορο.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Φυσικά όλοι οι αναλυτές των καναλιών, όλοι οι έγκριτοι δημοσιογράφοι θα πούν ότι η συνεννόηση των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων οπωσδήποτε είναι ένα καλό νέο. Αυτοί που τα λένε αυτά βέβαια με έναν ύπουλο τρόπο λένε ότι το πρόβλημα δεν είναι η κρίση του συστήματος, ενός σάπιου συστήματος που έχει φτάσει στο όριό του, αλλά είναι η ασυνεννοησία των πολιτικών. Μυρίζει λίγο χούντα το επιχείρημα, αλλά τέλος πάντων.
Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man.
Αφού λοιπόν το πρόβλημα είναι η ασυνεννοησία των πολιτικών, αν οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση, καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και τα βρουν, τότε δεν μπορεί, κάτι καλό θα βγει για τον τόπο. Την ίδια στιγμή ο Φωνιάς εξακολουθεί να γυρίζει στους δρόμους και να σαρώνει ζωές μες στην καταιγίδα. Ο πραγματικός δολοφόνος δηλαδή εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και όχι μόνο να κυκλοφορεί, αλλά να κάνει και ανενόχλητο στη δουλειά του. οι τσέπες του εξακολουθούν να γεμίζουν με άπειρο χρήμα και ο τόπος να πηγαίνει καλά.
Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm.
Για μας εδώ βέβαια όλα αυτά είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, αφού ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι τίποτα το κοινό, κανένα κοινό συμφέρον δεν έχει με τις επιχειρήσεις. Και κάποτε αυτό που έλεγαν ότι εάν πηγαίνουν καλά επιχειρήσεις τότε θα πηγαίνουν καλά και οι εργαζόμενοι, μπορεί να είχε κάποια βάση την εποχή της άνθησης του καπιταλισμού, την εποχή που είχε τα περιθώρια να δίνει κάποια από τα κέρδη του σε μια μεγάλη σημαντική μερίδα των εργαζόμενων και να δημιουργεί κάποιες υποφερτές ικανοποιητικές συνθήκες ζωής και να επιτρέπει να υπάρχουν και κάποια δικαιώματα, κάποια κοινωνικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά την υγεία, την παιδεία κτλ. Δημιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση του καπιταλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο. Στη φάση όμως την περίοδο που περνάμε τώρα με την οξυμένη κρίση του συστήματος, όπου ο ανταγωνισμός όλο και σκληραίνει, σπρώχνοντας το περιθώριο, σαρώνοντας και σκουπίζοντας τις μικρές επιχειρήσεις. Στο στάδιο αυτό που τα περιθώρια κέρδους έχουν στενέψει πάρα πολύ, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η επιβίωση, η βιωσιμότητα που λένε των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας, απαιτεί την όλο και στιγνότερη εκμετάλλευση των εργαζόμενων, την όλο και μεγαλύτερη εξαφάνιση των οποιονδήποτε κοινωνικών δικαιωμάτων, απαιτεί το σβήσιμο των οποιονδήποτε ανθρώπινων χαρακτηριστικών από αυτό το σύστημα. Βέβαια, όλες οι πολιτικές δυνάμεις πλην λακεδαιμονίων φυσικά, των γνωστών ενοχλητικών που εξακολουθούν να βγαίνουν στον δρόμο, η μεγάλη πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου λοιπόν εξακολουθεί να πουλάει το παραμύθι ότι η κρίση είναι και θα περάσει, η οικονομία θα ξαναβρει το δρόμο της, θα ξαναμπούμε στην ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις θα ξαναέχουν τα κέρδη που είχαν παλιά, οι δουλειές θα ξανανοίξουν και όλοι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Με χρυσά κουτάλια ποτέ δεν τρώγαμε όλοι βέβαια. Αλλά για να μην ξεφεύγουμε, είναι τεράστιο ψέμα ότι ο καπιταλισμός μπορεί να ξεπεράσει την κρίση του ξαναγυρίζοντας σε προ-κρίσης επίπεδα ή ξαναγυρίζοντας σε επίπεδα προ-15ετίας, δεκαετίας, εικοσαετίας. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε κρίση που ξεσπάει, σε κάθε κρίση από αυτές που έχουν περάσει, ο καπιταλισμός ξόδευε και ένα κομμάτι από τα αποθέματα του και φαίνεται ότι τώρα ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο ασφυκτικής πίεσης όπου και αναγκάζεται να δείχνει όλο και περισσότερο το πιο σκληρό του πρόσωπο αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Αυτοί λοιπόν που μιλάνε τώρα με θετικό τρόπο για τις δήθεν υγιείς επιχειρήσεις, φυσικά όποιες εξακολουθούν να λειτουργούν είναι υγιείς. Όσες εξακολουθούν να έχουν κέρδη είναι υγιείς. Όσες εξακολουθούν δηλαδή από την εκμετάλλευση των εργαζόμενων να γεμίζουν τις τσέπες τους και τους λογαριασμούς τους είναι υγιείς. Το κακό είναι ότι τα περί υγιών επιχειρήσεων τα λένε αριστεροί, οι οποίοι τι λένε, παρότι αριστεροί και με κάποιο δήθεν σοσιαλιστικό όραμα, ότι η εκμετάλλευση των εργαζόμενων είναι ένα υγιές χαρακτηριστικό, το οποίο όχι μόνο πρέπει να αποδεχτούμε, όχι μόνο δεν πρέπει να ανατρέψουμε, αλλά πρέπει να βάλουμε και πλάτη για το καλό μας, για την αποφυγή της ανθρωπιστικής κρίσης. Από πού προέκυψε αυτή η ανθρωπιστική κρίση, ρε παιδιά? Τι έγινε, μπήκαμε ξαφνικά στην εποχή των παγετώνων και έπεσε λοιμός? Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα που ξεκινήσαμε για την αποφυγή της ανθρωπιστικής κρίσης. Λοιπόν, λένε κάποιοι που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί, προοδευτικοί, σοσιαλιστές κτλ. Γνωστά πράγματα από την ιστορία. Για την αποφυγή λοιπόν της ανθρωπιστικής κρίσης πρέπει να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Αυτό θα μας πούν στη συνέχεια. Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι, οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις λένε, αλλά εννοούν όλοι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες, καταπιεστές δηλαδή, δυνάστες και καταπιεζόμενοι, εξαθλειωμένοι, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε για το κοινό μας συμφέρον. Βέβαια, όλα αυτά περί συνεννόησης, συνένεσης, ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά και ακόμα και τώρα μπορεί πάρα πολλοί, οι περισσότεροι ίσως, να το θεωρούν θετικό όλο αυτό και να λένε γιατί όχι, ο τόπος, η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο, περνάει κρίση κτλ. Ας καθίσουμε όλοι να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε, να συζητήσουμε, να μην οξυνθούν τα πράγματα, να αποφύγουμε τις συγκρούσεις, γιατί μια σύγκρουση είναι κακό κτλ. Κτλ. Για να συζητήσουν όμως δύο, πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θέση, να συζητάνε επί ίσης όρης. Και βέβαια κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, γιατί αυτός που έχει την εξουσία, αυτός που έχει δηλαδή και το μαχαίρι και το πεπόνι, αυτός που έχει στην κατοχή του, στη διάθεσή του, τις επιχειρήσεις, τη δύναμη, το χρήμα, το κεφάλαιο, τα όπλα, το κράτος, τι παραχωρήσεις μπορεί να κάνει απέναντι στο φτωχό λαό? Τι παραχωρήσεις μπορεί να κάνει απέναντι στο λαό, όταν ο λαός δεν είναι ούτε καν οργανωμένος στο βαθμό που χρειάζεται κάτω από αυτές τις συνθήκες? Τι παραχωρήσεις μπορεί να κάνει ένας παντοδύναμος απέναντι σε κάποιον που φαίνεται αδύναμος στη συγκεκριμένη στιγμή? Για ποιο λόγο δηλαδή οι Λάτσιδες, οι Βαρδινογιάννηδες και όλοι οι μεγαλοεπιχειρηματίες του κόσμου, οι τραπεζίτες κτλ. Θα έβγαζαν τα λεφτά τους επάνω στο τραπέζι και θα τα μοίραζαν με το λαό? Αυτοί λοιπόν που μιλάνε για συνεννόηση των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων για το καλό του τόπου, αυτοί που μιλάνε για συνένεση των κοινωνικών δυνάμεων, για συνεννόηση των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και διαφορετικών συμφερόντων για το καλό του τόπου, το μόνο που κάνουν είναι να σκορπάνε μια φοβερή ομίχλη, ένα μεγάλο σύννεφο παραπλάνησης, να εφησυχάζουν τον κόσμο που υποφέρει αυτή τη στιγμή, αντί να τον προετοιμάζουν, και έτσι να δίνουν το περιθώριο στους αντίπαλους του λαού, γιατί τι να κάνουμε, αυτός ο κόσμος είναι ταξικός και εκεί έξω μένεται η ταξική πάλη, ο ταξικός πόλεμος δηλαδή. Να δίνουν λοιπόν τα περιθώρια στους αντιπάλους του λαού να προετοιμάσουν την καινούργια επέλασή τους, την καινούργια έφοδό τους, τη νέα επίθεση που όλοι καταλαβαίνουμε αυτές τις μέρες ειδικά ότι προετοιμάζεται πάρα πολύ προσεκτικά και μεθοδικά. Αυτοί που ονειρεύονται λοιπόν ένα κόσμο ηρεμίας, συνεννόησης και συνένεσης, επειδή δεν έχουν το κουράγιο να δουν την κατάσταση που βρισκόμαστε, ένα πόλεμο δηλαδή που μένεται εναντίον μας, ας το κόψουν αυτό το παραμύθι. Ας σταματήσουν απότομα αυτό το όνειρο και ας ονειρευτούν κάτι άλλο. Όσο για μας, ας ονειρευτούμε ένα κόσμο δικό μας. Άλλο όνειρο δεν χωράει στα όνειρά μας. Μιλώντας λοιπόν για συνένεση, διαπραγματεύσεις κτλ., δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι οπαδοί της συνένεσης, ακόμα και απλοί άνθρωποι εκτός από τους άλλους, πώς είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι μπορεί ο λαός να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους επιχειρηματίες, γιατί γι' αυτό πρόκειται, και από τη μια αυτή να είναι πάνοπλη, έχοντας επιχειρήσεις, δύναμη, χρήμα, το κράτος, την καταστολή, τον αυταρχισμό, όλα αυτά, και από την άλλη εμείς να είμαστε άοπλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν τι σόι αποτέλεσμα μπορεί να έχει υπέρ του λαού μια τέτοια συνένεση, μια τέτοια διαπραγμάτευση, συζήτηση. Βέβαια, συζήτηση μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων, μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, γίνεται. Άλλου τύπου συζήτηση όμως. Η συζήτηση που γίνεται μέσα από την ταξική πάλι, μέσα από τον εκβιασμό που ασκούν καθημερινά οι επιχειρηματίες, προκειμένου να επιβιώσουν αυτοί και τα κέρδη τους, και μέσα από τις απαντήσεις που είναι σε θέση να δίνει κάθε φορά το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα. Αυτή είναι η μόνη συζήτηση που έχει νόημα και που έτσι κι αλλιώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, συμβαίνει. Είτε το θέλουν είτε όχι, η ταξική πάλι υπάρχει και συνεχίζεται, μένεται. Σε αυτή τη συζήτηση όμως, αλλά και σε κάθε συζήτηση διαπραγμάτευση, ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις είναι να είσαι ισχυρός. Και στην περίπτωσή μας, ο μόνος τρόπος για να βγει κάτι θετικό για το λαό σε αυτή τη μάχη που δίνεται έτσι κι αλλιώς, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι να δυναμώνουμε την πλευρά μας, να οργανωνόμαστε τη σωματεία μας, να δίνουμε τη μάχη όποτε χρειαστεί. Και στην περίπτωσή μας, να προετοιμαζόμαστε για μια φοβερή δυναμική παρουσία την άλλη εβδομάδα στη Μεγάλη Γενική Απεργία την άλλη Πέμπτη στις 27 του μηνός. Και την ίδια στιγμή να ονειρευόμαστε το δικό μας κόσμο. Είμαστε εδώ λοιπόν στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, είμαστε εδώ στο ΠΑΜΕ Δρόμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής και σχολιάζουμε όλα αυτά που έχουν γίνει, όλα αυτά που έρχονται. Είμαστε μια εβδομάδα ακριβώς πριν από τη Μεγάλη Γενική Απεργία στις 27 του μηνός, όπου και πάλι θα δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας και πάλι θα δούμε κατά πόσο μπορεί η Μεγάλη Απεργία στις 27 του μηνός να αποτελεί συνέχεια του φοβερού συλλαλητηρίου που έγινε την 1η του Νοέμβρη. Κατά πόσο τα σωματεία έχουν βελτιώσει, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα έχουν βελτιώσει την ικανότητά τους να κινητοποιούνται, να κινητοποιούν τον κόσμο γύρω, να του δίνουν να καταλάβει ότι έχει τη δύναμη, ότι μπορεί να την παλέψει, ότι μπορεί να επιβάλλει δικούς του όρους, ότι μπορεί να κάνει πραγματικότητα το όραμά του. Μάθαμε πολλά στην προετοιμασία του Μεγάλου Συλλαλητηρίου της 1ης Νοέμβρη. Μαθαίνουμε πολλά και αυτές τις μέρες μέσα από όλες τις διαδικασίες που συμβαίνουν και για τον εαυτό μας και για τους υπόλοιπους γύρω μας, για τους αντιπάλους μας, για τους εντός εισαγωγικών φίλους του λαού, του λαϊκού κινήματος κτλ., για τα συνδικάτα, για τις άλλες παρατάξεις. Συμβαίνουν πράγματα καθημερινά, για παράδειγμα στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, όπου οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ έχουν την πλειοψηφία. Η παράταξη της μειοψηφίας, μια ετερόκλητη εντελώς παράταξη που αποτελείται από ανθρώπους από τη συντηρητική παράταξη μέχρι ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή οτιδήποτε άλλο. Στη Γενική Συνέλευση λοιπόν του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου η παράταξη της μειοψηφίας αποφάσισε να αποχωρήσει επειδή δεν ήταν ικανοποιημένη από την απαρτία που υπήρχε. Αποχώρησε μία ώρα μετά την ώρα που είχε εξαγγελθεί η Γενική Συνέλευση, ενώ πολλές φορές συμβαίνει να υπάρχουν καθυστερήσεις. Και βέβαια, 5-10 λεπτά μετά την αποχώρησή της, υπήρχε και η ικανοποιητική απαρτία την οποία ζητούσαν. Έφυγαν άνετοι εντελώς από τη Γενική Συνέλευση, λέγοντας ότι δεν πειράζει, δεν έχουμε σήμερα την απαρτία, θα την κάνουμε κάποια άλλη φορά. Λες και η επίθεση που μένεται εναντίον μας από την απέναντι πλευρά, αφού εμείς δεν κάνουμε Γενική Συνέλευση για να συζητήσουμε με ποιους τρόπους θα αντιδράσουμε, και εκείνοι θα σταματήσουν και μαζί με την Γενική Συνέλευση που αναβάλλεται θα αναβληθεί και η επίθεση που γίνεται. Η εξουσία όμως, και δεν εννοούμε την κυβέρνηση, εννοούμε την εξουσία των επιχειρήσεων, των μονοπωλίων που η κρίση τους μένεται και πρέπει με κάθε τρόπο να λύνεται χωρίς να λογαριάζει ή να υπολογίζει οτιδήποτε άλλο, δεν πρόκειται να περιμένει ποτέ. Και μπορεί κάποιοι να νομίζουν ή να θέλουν να νομίζουν ή να πουλάνε το παραμύθι ότι τα πράγματα είναι τώρα όπως ήταν και πάντα. Εμείς όμως ξέρουμε καλά ότι στις τσέπες μας δεν κουδουνάνε αστέρια, όπως έλεγε ο ποιητής, και ότι οι μάχες θα δοθούν έτσι κι αλλιώς, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε είμαστε εμείς προετοιμασμένοι είτε δεν είμαστε. Εμείς λοιπόν, παρά την αποχώρηση των άλλων, η δική μας πλευρά κάθισε, συζήτησε και αποφάσισε πράγματα, άσχετον αν τελικά αυτό που συνέβη δεν ήταν γενική συνέλευση αλλά μία σύσκεψη, συζήτηση μετά από την αποχώρηση της μειοψηφίας. Καθίσαμε λοιπόν, συζητήσαμε, είδαμε ποια είναι τα προβλήματα, αναλάβαμε τις ευθύνες μας και θα είμαστε εκεί την επόμενη εβδομάδα με όποιο τρόπο μπορούμε, πιο δυνατή από κάθε φορά, στην απεργία της 27 του Νοέμβρη. Λέγαμε λοιπόν ότι στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, όπου οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ έχουμε την πλειοψηφία εκεί, η μειοψηφία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση επειδή δεν ήταν ικανοποιημένη από την απαρτία που υπήρχε. Αποχώρησαν γιατί είπαν ότι είχε περάσει μία ώρα από την ώρα που είχαμε εξαγγείλει τη Γενική Συνέλευση και δεν ήθελαν να περιμένουν άλλο. Είναι γνωστό φυσικά σε όσους ασχολούνται με τις κινητοποιήσεις της Γενικής Συνελεύσης, ιδιαίτερα στους δικούς τους χώρους, όπου οι ώρες δεν έχουν καμία σημασία όταν εξαγγέλνουν οποιαδήποτε κινητοποίηση, Γενική Συνέλευση ή όχι, π.χ. στις 12 η ώρα, ας πούμε, ξεκινάνε 2 ώρες αργότερα. Παρόλα αυτά, αυτή τη φορά ήταν εντελώς τυπική και είπαν ότι αφού δεν υπάρχει απαρτία, πρέπει να είμαστε σύμφωνοι με το γράμμα του νόμου, ότι αυτά είναι αντικαταστατικά πράγματα, ότι κάποια πράγματα όπως η τακτική Γενική Συνέλευση δεν υπήρχαν στην ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου που την αποφάσισε κτλ. Έστειλαν και μια ωραία δήλωση στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και αποχώρησαν. Και έτσι τα προβλήματα των εργαζόμενων του κλάδου μας, των μουσικών, είδαν μια καλύτερη μέρα, πήραν το δρόμο τους για να λυθούν και εντάξει, θα δούμε αύριο, μεθαύριο, στο μέλλον ρε παιδί μου. Τώρα και τι έγινε που έχουμε απεργία την άλλη εβδομάδα? Θα γίνει απεργία, από μόνη της. Την αποφασίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν την αποφασίσαμε? Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Σιγά να μην πάρουμε και τους δρόμους τώρα, σιγά να μην αρχίσουμε να μοιράζουμε και προκηρύξεις στους τόπους δουλειάς. Σιγά να μην ξυπνήσουμε και πάμε και στα εργοστάσια. Το 2014 είμαστε, τι θα κάνουμε τώρα, απεργιακές φρουρές? Άλλωστε αύριο μεθαύριο έρχεται και η κυβέρνηση σωτηρίας. Ο λαός μπορεί να προσδοκά τότε σε καλύτερες μέρες, σε καλύτερους σχετισμούς μέσα στο κοινοβούλιο. Θα ρίξει και 2-3 προσευχές και έχει ο Θεός. Αυτά έγιναν λοιπόν χθες το απόγευμα στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου με την αποχώρηση της άλλης παράταξης, της παράταξης της μειοψηφίας. Την πλειοψηφία την έχουμε εμείς εκεί. Φαντάζομαι ότι ανάλογα σκηνικά έχουν συμβεί και συμβαίνουν αυτές τις μέρες και σε άλλους συλλόγους, σε άλλα σωματεία. Και όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταλάβουν κατά πόσο καίγονται αυτές οι αριστερές προοδευτικές δυνάμεις όπως αυτοπροσδιορίζονται για την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος και κατά πόσο πιστεύουν ότι η ανασυγκρότηση θα γίνει αποχωρώντας από τις γενικές συνελεύσεις, επειδή πέρασε η ώρα, η μία ώρα που θεωρούσαν αυτοί ότι έπρεπε να περιμένουν για να υπάρχει ικανοποιητική απαρτία. Κατά τα άλλα, με μεγάλη άνεση μιλάνε για μεγάλες εξαγέρσεις, κινητοποιήσεις, ανατροπές. Και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δίνοντας ένα δικό τους περιεχόμενο, δεν ξέρω ποιο περιεχόμενο σε όλα αυτά. Αυτά λοιπόν έγιναν λίγες μέρες μετά τη 17η του Νοέμβρη, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο αυτό, αυτό το συλλαλητήριο που δεν το είδαμε πουθενά στις οθόνες. Μάλιστα πρέπει να πω ότι και εγώ ανάμεσα σε πολλούς είχα την ψευδέστηση ότι έγινε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο, είχα την ψευδέστηση μάλιστα ότι ήμουν και εγώ εκεί, μέσα σε μια κόκκινη θάλασσα από κόκκινες σημαίες, μαζί με δεκάδες χιλιάδες άλλους. Όταν όμως πήγα σπίτι και την άλλη μέρα είδα ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είχε γίνει και ότι αυτό που είχε γίνει ήταν ότι οι ματατζίδες έκλεψαν κάτι νερά από ένα περίπτερο, πράγμα πολύ σοβαρό φυσικά, και ότι δεν είχε γίνει συλλαλητήριο στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, αλλά είχαν γίνει κάτι επεισόδια στα Εξάρχεια. Αυτά έδειξαν τα κανάλια, άρα αυτό έγινε. Αυτό είδαν τουλάχιστον αυτοί που έμειναν στο σπίτι τους και δεν συμμετείχαν στο συλλαλητήριο. Οι πολλοί λοιπόν δεν έμαθαν για κανένα συλλαλητήριο, για καμία θάλασσα από σημαίες, για καμία θάλασσα οργής. Έμαθαν ότι έγιναν επεισόδια στα Εξάρχεια. Από αυτό βέβαια μπορεί να καταλάβει κιόλας κανείς τι ρόλο παίζουν όλα αυτά τα επεισόδια μεταξύ μερικών δεκάδων γενναίων. Μερικούς από αυτούς τους γενναίους τους είδαμε την επόμενη μέρα στα διάφορα blog στο διαδίκτυο να είναι με τις κουκούλες τους και τις μάσκες τους και τα σκουφιά τους και τα τσαντάκια τους στην πλάτη, δίπλα-δίπλα με τα μάτια την αστυνομία. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν τι ρόλο παίζουν όλες αυτές οι δίθεν μάχες ανάμεσα σε μερικές δεκάδες γενναίους και στα ΜΑΤ, που μαζεύουν τις κάμερες τριγύρω τους και έτσι με ένα μαγικό τρόπο μετά στη συνέχεια εξαφανίζονται από τις οθόνες, από τα δελτία ειδήσεων μεγάλες λαοθάλασσες οργής, εξαφανίζονται διαδηλώσεις και συλλαλητήρια δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Τους αξίζουν συγχαρητήρια λοιπόν, σίγουρα δεν είναι λίγο αυτό που καταφέρνουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο. Να ξεκαθαρίσω ότι πέρα από την πλάκα πιστεύω ότι ανάμεσα και σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μέσα τους αισθάνονται αγωνιστές, που έχουν διάθεση να αντιπαλέψουν το σύστημα, όσο και αν το αντιπαλεύουν με εντελώς λάθος τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά σπάνε τα κεφάλια τους εκεί, αλλά που όσο αγνές και αν είναι οι διαθέσεις και οι προθέσεις τους, τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι υπέρ του λαϊκού κινήματος, αλλά είναι εντελώς εναντίον του. Όσο για τους άλλους, κάνουν μια βολτίτσα, κυνηγούνται, παίζουν ένα ωραίο κλέφτες και αστυνόμοι με τα ΜΑΤ. Κάποιοι από αυτούς κάνουν και τη δουλειά τους εκτελώντας διαδεταγμένη υπηρεσία και μετά πηγαίνουν στα μπαράκια, το ρίχνουν στο πάρτι, γεμίζουν τα ποτήρια τους, ανάβουν τα τσιγάρα τους και έχουν να λένε μια χαρά ιστορίες στους φίλους και στις παρέες τους για επαναστάσεις, εξεγέρσεις, συγκρούσεις, διαδηλώσεις και όλα αυτά τα ωραία. I'm gonna raise a holler about working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Find vacation.
I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Μια που πιάσαμε λοιπόν την κουβέντα για το Πολυτεχνείο και για το μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε, θα βάλουμε και μερικά ηχητικά που μας τα ζήτησαν κάποιοι φίλοι που έτυχε να έχουν ακούσει τις εκπομπές που κάναμε την προηγούμενη σεζόν, τους προηγούμενους μήνες. Έτσι για να δούμε και πώς αντιμετωπίζουν τα διάφορα σοβαρά ζητήματα, ζητήματα διαδηλώσεων, ποριών, συμμετοχής του λαού, διάφορα έτσι σοβαρά πολιτικά ζητήματα, οι σωτήριες πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Για όποιον το θυμάται, την Άνοιξη, νομίζω ήταν την 1η Απριλίου, υπήρχε ένα απογορευμένο συλλαλητήριο. Είχε να κάνει με τη σύνοδο του ΕΚΟΦΗΝ, νομίζω, στην Αθήνα. Εκείνο το βράδυ είχαμε συμμετοχή χιλιάδων λαού στους δρόμους, παρά την απαγόρευση. Από την πλευρά της Σταδίου βρισκόταν το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων δυνάμεων, ενώ από την πλευρά της Πανεπιστημίου υπήρχε το μπλοκ του ΠΑΜΕ. Στην κορυφή του μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων δυνάμεων υπήρχαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος έκανε διαπραγματεύσεις με την αστυνομία για να περάσουν προς τη Βουλή. Ποιοι να περάσουν θα δούμε, θα μας τα πει ο ίδιος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτοιμά μας, η διεκδίκησή μας είναι να αποχωρήσουν οι κλούβες, να μπορέσουμε να περάσουμε συντεταγμένα. Τουλάχιστον εμείς οι βουλευτές μπροστά. Τουλάχιστον εμείς οι βουλευτές μπροστά.
Σαν σοβαρός πολιτικός, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκρινε ότι στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν χρειάζεται να συμμετέχει όλος ο λαός ή τέλος πάντων δεν χρειάζεται να το τραβάμε και να επιμένουμε ιδιαίτερα. Αν περάσουν οι αντιπρόσωποι, είναι οκ. Okay.
Τουλάχιστον εμείς οι βουλευτές μπροστά.
Περίμενα λοιπόν, διαβίβασε το αίτημα ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης και στη συνέχεια έγιναν και οι υπόλοιπες δηλώσεις.
Οι διαδηλωτές έχουν δικαιώματα, η δημοκρατία χρειάζεται να στηριχθεί και να ενισχυθεί, όχι να κατακρεουργηθεί. Αυτό υπερασπίζουμε σήμερα. Τη δημοκρατία πρώτα απ' όλα και κυρίως. Τη δημοκρατία για όλο το λαό, για όλους τους πολίτες. Τη δημοκρατία για όλο το λαό, για όλους τους πολίτες.
Για όλο το λαό και για όλους τους πολίτες, λέει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Τουλάχιστον εμείς οι βουλευτές μπροστά.
Έχει πλάκα πάντως, γιατί όταν είσαι αναθεωρητής, όλα τα χωρίζει σε βήματα και στάδια. Σου λέει ρε παιδί μου, κάτσε να περάσουν πρώτα οι βουλευτές και μετά σιγά σιγά θα τους το φέρουμε και για το λαό. Αλλά σιγά σιγά. Εκεί ζήλεψε όμως και ο αρχηγός των αστυνομικών δυνάμεων και ήθελε και αυτός να κάνει δηλώσεις στις κάμερες.
Και η αστυνομία έχει ορκιστεί να φυλάει τους Έλληνες πολίτες και να διασφαλίζει τη δημοκρατία μας.
Και πίστη στο Σύνταγμα.
Μπράβο!
Ναι, μπράβο, τι άλλο να πει κανένας, αφού αν δεν υπήρχε η αστυνομία να διασφαλίζει τη δημοκρατία και το Σύνταγμα, ποιος θα τα διασφάλιζε, ο λαός? Έτσι στη συνέχεια η αστυνομία διασφάλισε τη δημοκρατία σπάζοντας μπουλικά κεφάλια εκεί, με τα γνωστά δακρυγόνα, κρότου λάμπς και τα λοιπά εφόδους που έκανα με τα μηχανάκια των Δέλτα Δίας, τα οποία όμως σταμάτησαν μπροστά στο φραγμό που είχε στήσει το δικό μας μπλοκ του ΠΑΜΕ στα προπήλαια. Σημασία έχει όμως να δούμε και πώς αντιμετώπισε ο Θανάσης Παφίλης μία άλλη πορεία που είχε γίνει την προηγούμενη χρονιά, όταν και πάλι η αστυνομία είχε απαγορεύσει να περάσει η πορεία του Πολυτεχνείου προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Ακούσαμε προηγουμένως τον Παναγιώτη Λαφαζάνη που ζήτησε να περάσει για λογαριασμό της πορείας να περάσουν.
Τουλάχιστον εμείς οι βουλευτές μπροστά.
Για να δούμε τι ζήτησε ο Θανάσης Παφίλης στην άλλη πορεία.
Κάναμε διάβημα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και η απάντηση που πήραμε ήταν ότι η απόφασή τους είναι να μην αφήσουν την πορεία να προχωρήσει. Θέλουμε παράλληλα να καταγγείλουμε τη διαρροή που γίνεται προς τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης από την πλευρά του Υπουργείου ότι θα επιτρέψει στον μπλοκ του ΚΚΕ να περάσει. Η δική μας η θέση είναι ότι πρέπει να περάσει όλη η πορεία ανεξαίρετα και να διαδηλώσουμε έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία. Παραμένουμε στη θέση μας και επιμένουμε και το λένε και δημόσια, να αλλάξει απόφαση και η αστυνομία και η κυβέρνηση και να επιτρέψει στην πορεία να προχωρήσει έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία.
Υπάρχει μάλλον μια διαφορά στην αντιμετώπιση των δύο βουλευτών, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Παναγιώτη Λαφαζάνη, και του βουλευτή του ΚΚΕ, του Θανάση του Παφίλη. Για άλλους η διαφορά είναι πολύ σημαντική, για άλλους είναι ασήμαντη και χωρίς νόημα. Έχουμε άλλο ένα ηχητικό, σημαντικό, από έναν άλλο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για το Πολυτεχνείο, έτσι για να ξέρουμε και να μην ξεχνάμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, με ποιους υποστηριχτές της δημοκρατίας. Ένα τραγούδι πρώτα και συνεχίζουμε. Αφού χαλαρώσαμε λίγο με το τραγουδάκι, πάμε στη βαρυσήμαντη ανάλυση δήλωση που έκανε ο ιστορικός επιστήμον Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας για το Πολυτεχνείο.
Και πάμε λίγο τώρα στην επέτειο, τη σημερινή, 17 Νοεμβρίου. Είναι ο ιδρυτικός πολιτικός μύθος της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς στην Ελλάδα. Προσέξτε. Εάν ρωτήσει 100 Έλληνες, ακόμα και αυτούς που έζησαν τα γεγονότα, όχι από τα παιδιά που ήταν αγέννητα, που ήταν αγέννητα τότε και που τώρα είναι αμούστακα και πάνε και κάνουν τις φασαρίες, από αυτούς που τα έζησαν και που τα έζησαν και ως ενήλικες, γιατί δεν είναι τόσο παλαιό γεγονός, προς 40 ετών. Θα ακούσεις. Το Πολυτεχνείο έριξε τη Χούντα. Η νεκρή του Πολυτεχνείου. Με το Πολυτεχνείο είναι ο ιδρυτικός πολιτικός μύθος της ιδεολογικής κυριαρχίας αριστεράς εν Ελλάδη.
Αυτή η λιθιότητα με την ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς κυκλοφοράει εντωμεταξύ. Και όποιος δεν έχει στο μυαλό του τίποτα μέσα μπορεί να το πιστεύει κιόλας ότι μπορεί να έχουμε καπιταλισμό, αλλά παρόλα αυτά την ιδεολογική κυριαρχία να μην την έχει το σύστημα, αλλά να την έχει η αριστερά. Και συνεχίζει ο επιστήμον πολιτικός Άδωνης Γεωργιάδης.
Πρέπει να σας πω δε, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής και δημοσίως να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν αντέχω τα παραμύθια, δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας. Δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας.
Στη συνέχεια, για να πείσει, μιλάει για το πόρισμα Τσεβά, λέγοντας ψέματα ότι το συμπέρασμά του είναι ότι δεν υπήρχε ούτε ένας νεκρός. Η αλήθεια είναι ότι το συμπέρασμα του πορίσματος Τσεβά δεν είναι αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ακριβώς το αντίθετο. Μιλάει για 15 νεκρούς απολύτως βεβαιωθέντες, με ονόματα, επώνυμα, διευθύνσεις, στοιχεία συγκεκριμένα, ενώ δίνει και μία λίστα πιθανολογούμενων με σοβαρές ενδείξεις που είναι μεταξύ 45 και 70, 69, 79, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Το πόρισμα Τσεβά λοιπόν μιλάει για πολλούς νεκρούς και δεν είναι αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αξίζει τον κόπο όμως να τον ακούσουμε και να το θαυμάσουμε.
Μετά την πτώση της δικτατορίας, επί Υπουργείας Ευαγγέλου Αβέροφ έγινε μια ενδελεχής έρευνα για να βρουν τους νεκρούς που πέθαναν στο Πολυτεχνείο και να δώσει το κράτος αμοιβή εις τους συγγενείς τους. Δεν ευρέθη ούτε ένας. Έγινε δε και δικαστική έρευνα με τον εισαγγελέα κύριο Τσεβά και βγήκε το περίφημο πόρισμα Τσεβά που έλεγε δεν ευρέθη ούτε ένας. Για να στοιχειοθετηθεί τώρα ο μύθος περί Πολυτεχνείου, τι κάνανε. Πήραν το δελτίο συμβάντων της αστυνομίας εκείνης και των ημερών, της προηγουμένης, της ανήμερα και της επομένης, και όποιος πέθανε στην Αττική, από οποιοδήποτε αιτία έγινε νεκρός δίθεν από ελεύθερους σκοπευτές και από αστυνομική βία. Εάν νομίζετε ότι αυτό το λέω εγώ, θα σας δείξω. Εδώ είναι από την εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής προχθές, έτσι αφιέρωμα ολοσέλιδο, εις το Πολυτεχνείο. Μάστε. Περιττώ δεν να πω ότι κοντεύει να γίνει και αστειότητα, είναι σχεδόν φεδρό το γεγονός, ότι σε μια ελληνική ιστορία που έχει να δείξει τόσα σπουδαία γεγονότα, θεωρούμε και μαθαίνουμε στα παιδιά μας ως το σημαντικότερο, δηλαδή ότι ο Μαραθώνας, οι Θερμοπύλες, η Σαλαμίνα, η Μικάλη, ο Αλέξανδρος, η Ελληνιστική Χρόνη, οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες, η Ελληνική Επανάσταση, η Βαλκανική Πόλεμη, όλα κατέληξαν στην δόξα του Πολυτεχνείου. Έλεος!
Όταν λέει η Ελληνική Επανάσταση, μπορεί να εννοεί και την Επανάσταση της 21ης Απριλίου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λέει ο θρασής και ψεύτης Άδωνης Γεωργιάδης, προστάτης της Δημοκρατίας και βουλευτής, υπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος κτλ. Αυτά που λέει όμως ότι δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο, ας πάει να τα πει στη μάνα του Μυρογιάννη, τη μάνα του Διομήδη Κομνηνού, του Φαμέλου, παιδιά όλοι 17, 22, 26 χρονών, τη μάνα της Βασιλικής Μπεκιάρη που σκοτώθηκε την επόμενη μέρα, 17 χρονό κορίτσι, και τόσων άλλων που είτε σκοτώθηκαν εκείνες τις μέρες είτε βασανίστηκαν μετά στα υπόγεια και στα βασανιστήρια του ΟΝΕΑΤΕΣΑ. Ευτυχώς ακόμη πράγματι, όπως λέει, το Πολυτεχνείο δεν είναι και πολύ πίσω και δεν ξέρω, αυτός προφανώς δεν το έζησε. Μερικοί από εμάς όμως το ζήσαμε και ξέρουμε πολύ καλά ποια ήταν η ατμόσφαιρα, ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε τότε και τα ξέρουν και κάποιοι άλλοι από εντελώς πρώτο χέρι, αφού πόνεσαν φρικτά εκείνες τις μέρες. Επειδή ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την περίφημη συνένεση των πολιτικών δυνάμεων, η οποία από ό,τι φαίνεται ψήνεται, και επειδή και σήμερα το πρωί είδαμε, παρά το εμπάργο που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Άδωνη Γεωργιάδη και όλα αυτά τα ωραία, είδαμε το κύριο Φίλη του ΣΥΡΙΖΑ, της Αυγής δηλαδή, να συζητάει μια χαρά μαζί του στο Μέγκα. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν κατηγορούμε κανέναν όταν απλά συζητάει με κάποιον. Σημασία έχει για ποιο λόγο συζητάει. Και ας προσέξουν αυτοί που αύριο θα συζητήσουν μεταξύ τους για ποιο λόγο και με ποιους θα συζητήσουν. Και ας το προσέξουμε κι εμείς για να το έχουμε στο μυαλό μας καλά. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν άλλο ένα Πάμε Δρόμο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σαρής. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα ή μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε στο δρόμο, στο απεργιακό συλλαλητήριο της 27ης Νοέμβρη της μεγάλης γενικής απεργίας, που πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να την προετοιμάσουμε με τον καλύτερο τρόπο, για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μεγαλύτερη και δυναμικότερη συμμετοχή. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εκπομπή της μεθεπόμενης Πέμπτης, αφού έχουμε απεργία την επόμενη εβδομάδα, γεια και χαρά σε όλους, να είμαστε καλά, να αντέχουμε, καλό αγώνα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο, ένα από αυτά που ποτέ δεν θα βαρεθούμε να παίζουμε. Γεια και χαρά σε όλους.
Sharing.